13. luku. Inyaki oli Garcian ikäinen, mutta vähän lyhyempi, laiha ja vakavakatseinen. Hän oli Gipuskoan vuorilta kotoisin, talosta vuoren rinteeltä kylän laitamilla, suuren sisarussarjan vanhin poika. Sisko oli häntä vanhempi ja perisi talon. Hänen olisi lähdettävä maailmalle. Hän oli ollut paimenessa heti kun kynnelle kykeni, mutta nyt oli meriltä palannut naapurin mies neuvonut hänet Donostiaan ja de Argaratten kapteenin puheille. Naapurin mies oli vielä kehunut, että valaanpyyteet ne tienasivat enemmän kuin kukaan muu. Pikkuveljetkin sanoivat, että minä olisin sitten rikas mies. Sanoin vain, että ensin minun piti edes päästä laivaan. Minulle ovat jotkut isän tutut sanoneet, että aikaisemmin valaanpyyntilaivoilla tienasi varmasti. Ei enää. Laivat tulevat usein tyhjin toimin takaisin. Silloin kun isä oli viimeistä kertaa kotona, äiti ehdotti, että isä kysyisi paikkaa turskanpyytäjien laivasta. Muistan, kun he puhuivat siitä. Mikä ilo siitä olisi sitten ollut? Turskanpyytäjät saavat varmemmin jotain. Siellä olisi ansio varmempaa ja ehkä myös helpompaa. Turska ei upota venettä niin kuin valas. Inyaki oli hetken hiljaa. Merenrannan poikana Garcia tiesi paljon sellaista, mistä Inyakilla ei ollut aavistustakaan. Menikö isäsi sitten turskan pyyntiin? Ei. Miksei? Sanoi, ettei malttanut. Jos seuraava retki olisi kunnollinen, jos he löytäisivät muutamankin valaan, niin elettäisiin mukavasti koko vuosi. Ja kai siinä oli sekin, että hänen toverinsa olivat samassa laivassa. Garcia vaikeni. Inyaki tajusi, että Garcialle tuli surullisia muistoja mieleen. Isä kuoli sillä reissulla. Oli saanut jonkin taudin ja kuollut. Haudattiin sinne Butusiin. Butusiin. Se on Terranovassa, valaanpyytäjien satama. Garcian mieleen oli tullut kaikki. Äidin hartaat rukoukset isän puolesta aina aamuisin. Puheet mummon kanssa, kun äiti oli huomannut olevansa raskaana. Ja epätoivo silloin, kun isän laiva tuli vasta toisia laivoja myöhemmin, ja kolme isän laivatoveria toi totisin ilmeen isän merimiessäkin ja kertoi, miten oli käynyt. He toivat myös pienen summan, jonka miehistä oli kerännyt keskenään perheen avuksi. Äidin ja mummon kanssa he olivat kulkeneet kirkoissa ja kappaleissa sytyttämässä kynttilöitä isän muistoksi neitsyen eteen. Ja sitten oli tullut äidin synnyttämisen aika. Päivänvalon oli nähnyt Angeles, maailman pienin ja suloisin olento, jota mummokaan ei voi olla nimittämättä muuksi kuin enkeliksi. Sillä sitä hänen nimensä tarkoitti. Äiti ei vain lapsivuoteeltaan enää noussut. Hän sai korkean kuumeen ja menehtyi siihen. Garcia ja mummo raahasivat äidin olkipatjan lähimpään tienristeykseen ja polttivat sen siinä, jotta äidin sielu osaisi varmemmin suunnistaa tuonpuoleiseen, eikä jäisi nurkkiin kummittelemaan. Sen jälkeen olikin edessä ollut muutto äidin siskon, Miren tädin ja tämän miehen Mateon taloon, mummon ja pikku Angelesin kanssa. Ihan kaikkea ei Garcia aikonut ruveta kertomaan, ja kaikeksi onneksi kokki Lazaro tuli hakemaan heitä. Keittiössä oli taas jotain jynsättävää. Joskus Inyaki kertoi kotikylästään vuorilla, ahtaasta laaksosta ja jyrkistä linteistä. Kylästä, jossa oli sentään vesimylly ja taverna. Lampaista ja paimenessa olostaan isän apuna sekä metsän eläimistä, jäniksistä, kauriista ja ketuista. Olipa hän kerran nähnyt karhunkin. Jos ei se sitten ollut valepukuinen metsäherra tiluksiaan katselemassa, Inyaki sanoi vakavana. Oletko ihan oikeasti nähnyt metsäherran? Garcia kysyi. Muisti mummonkin joskus metsäherrasta puhuneen, vaikkei rannan poikana vuorten asioita niin tuntenutkaan. Inyaki sanoi, ettei ollut varsinaisesti nähnyt, mutta kerran hän oli nukahtanut aurinkoiselle rinteelle paimenessa ollessaan, ja lampaat olivat menneet menojaan. Ja kuinka ollakaan, ne olivat osanneet turvaan ruohikkoiselle kielekkeelle, korkean kallion juureen. Ne oli varmaan metsäherra sinne vienyt, sillä metsäherra suojelee eläimiä ja myös metsässään laiduntavia lampaita. Garcian mielessä kävi sanoa, että Injakille oli käynyt samalla tavoin kuin alati hymyilevälle puuseppä Martinille. Sisilisko mennyt korvasta sisään ja syönyt hänen aivonsa, mutta Garcia nielaisi sitten jo kielen päälle nousseen loukkauksen. Injakin katse oli vilpitön. Hän ei yrittänyt puhella omiaan ollakseen merkillisempi kuin oli. Ja toisaalta, mitä Garcia tiesi elämästä vuorilla? Osaisiko hän kulkea metsissä? Injaki oli vain kertonut, miten hänelle oli käynyt. Joskus Injaki kyseli, millaista elämä oli Antiguossa. Ja Garcia kertoi, miten Antiguon lapset oppivat uimaan ja veivät äidilleen laivanveistämön tai tynnyriverstaan lastuja sytykkeiksi. Miten heille oli merelle lähtö melkein itsestään selvää. Näin Garcia sanoi, vaikka se oli ollut vielä muutama viikko sitten hänelle tavoittamaton unelma.